Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Petr Kubelík, což je provozovatel a spolumajitel Vox TV, internetové televize a autor nejostřejšího podcastu na českém internetu, jak sám o něm tvrdí, sebevědomě. Petře, vítej.
Ahoj Marku, jsem moc rád, že jsi mě pozval do posledního dílu svého pořadu. Protože po dnešku ti to zruší.
To bude poslední tvé veřejné vystoupení.
Ano.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Petře, já jsem si tě nepozval proto, abychom tady jenom žertovali, ale vím, že to asi sklouzne občas k nevážnosti, protože tě znám velmi dobře. Ale ty jsi provozovatel internetové televize. My jsme tady měli několik rozhovorů i o klasické televizi, o klasických médiích. Proč vlastně provozuješ internetovou televizi a je to budoucnost televizního vysílání internet?
No, já bych jenom rád řekl, že k tomu humoru, teda nehumoru v mém případě, to asi sklouzne. Já jsem jednou zkusil být vážný v rozhovoru a to bylo strašný. Takže to nechcete, přátelé. A teď jsem už zapomněl otázku. Proč internetová televize a jestli to je budoucnost? No, já jsem měl poměrně šťastný život. Všechno se dařilo, měl jsem dítě, úspěšný pořád a tak dále. A tak jsem si řekl, že bych si ho potřeboval trošku nějak zkazit něčím. A říkal jsem si tak, že bych vymyslel třeba nějaký kotel na peníze, kam budeš házet tuny peněz. Jo? To už se neměří na koruny, na tisíce, ale na tuny. A vlastně to tam hodí, že jenom to tak vyletí oknem a co tě bude budit každou noc, třeba ze spaní a pořád nějaký průšvih. A bude to nějaký mučící nástroj minulého tisíciletí, tak jsem si vybral, že si založím televizi. To byl ten důvod, protože jsem se potřeboval mučit trošku. A budoucnost, já si myslím, myslel jsem si, když jsem si to zakládal, tak jsem myslel, že ano, že by to byla internetová televize, ale nemyslím si to. Myslím si, že budoucnost médií jako taková jsou, a teď bohužel nebo bohu dík, to je jako k diskuzi, jsou influenceři. Já si myslím, že ve skutečnosti jako ta legacy média, jak se tomu říká, ty budou postupně umírat. Oni neumřou, že jo? Knihy jsou tady taky pořád, noviny taky říkalo se to, že to umře. A to samé bude s klasickými médii, ale jejich roli a hlavně ten zásah budou postupně přebírat menší a menší, řekněme, platformy, až to budou jako jednotliví influenceři. To si myslím, že tam to směřujeme. A je otázka, jestli tam dojdeme. Já si totiž myslím, že po cestě, řekněme za rok, za dva, za pět, nás čeká dost možná nějaký objev, o kterém my vůbec netušíme teď. A tento dost možná vezme na úplně jinou trajektorii celé.
Přemýšlel jsi někdy udělat ve své televizi, tedy když říkáš influenceri, o tom si asi ještě promluvíme, ale
to řekl jak na výslechu.
Pane
Kubelík, o tom si ještě promluvíme.
Nějaké okénko pro influencery, nebo sám sebe cítíš se být influencerem?
Já se necítím být influencerem, já jsem influceller. Jo, to je rozdíl podstatný, bohužel nerad, ale když máš Instagram a máš tam nějaké followery a máš pořád na YouTube, tak si minimálně influceller, to jsem já.
Ale jaký je rozdíl mezi influencerem a influcellerem?
Influceller to nemyslí vážně a je mu úplně jedno, co si o něm lidi myslí. Influencer to řeší a řeší
ty lajky. Ale platí oba typy, to influencery a influcellery.
Otázka platí vás je v dnešní době nebezpečná, ale platí to u obou. Ale teď jsem zapomněl otázku.
No, jestli sám sebe považuješ za influencera, na to
tak,
si odpověděl.
Tak, to jsem řekl, že jsem influcer.
A jestli, když teda považuješ za budoucnost médií influencery, jako čím dál menší jakoby ostrůvky na sítích lidí, kteří mají vliv a něco sdělují, tak jestli s tím počítáš ve své televizi, jestli budeš mít okénko influencerů, nebo jak no. je to několik influencerů v tvé televizi, nebo je to televize, no. jak si to mám představit?
No v podstatě já tam mám samé influencery, když to řeknu. Pro mě ten influencing, nebo to, co v dnešní době prodává, je názor. Bohužel. Bych řekl, protože názor má každý, ale ne každý názor se zakládá na nějakých relevantních informacích. A dneska je to tak, že čím extrémnější máš názor a čím víc ho křičíš a čím celá ta prezentace je extrémnější, tím větší máš dosah. To je můj problém s influencingem, ale já tam mám rozhodně osobnosti, které mají všichni, si myslím, silný názor. Filip Turek, Dan Vávra, Gabriela Sedláčková, Cecílie Jílková a tak dále, abych na někoho nezapomněl. To znamená, my tam ty influencery v podstatě máme, byť s tím jsem to nezakládal. Ale rozhodně si myslím, že éra moderátorů třeba Snídaně s Novou nebo tady těch jakoby bezpohlavních, kteří jsou jenom čteči těch nebo pokladači otázek, ta si myslím, že končí. Že naopak já třeba ani moc veřejně nechci říkat názory a vím, že jako marketingově je to špatně, protože kdo dneska neříká názor, tak je vlastně tak jakoby podezřelý. A poslední věta k tomu, já si myslím, že to je to, co taky rozděluje tu společnost, protože my žijeme v extrémně spolitizované době. Jo, politika, otevřeš cokoliv, noviny, všude je politika. Tolik politiky nikdy v životě nebylo. A ta politika automaticky rozděluje. Rozděluje už i rodiny a já si nepamatuju, že by se třeba u nás někdy doma řešila politika, když jsem byl malý. Jo, a máma, táta, babička, děda, každý volil třeba někoho jiného, ale nikdy se to doma neřešilo. A teďka se kvůli tomu rozhádávají noviny a některá média o tom točí moc hezké reportáže.
Tak je třeba říct posluchačům, že Petr Kubelík má 38 let a vyrůstal ve šťastné době, kdy politika ještě tak nerozdělovala. Já jsem o 20 let starší a u nás se politika řešila velmi. Bolševik.
No, co jste jiného měli řešit, že jo?
Tak no a teď je to zase tady, jo.
Ne, ale já ti jenom do toho skočím, protože to je moje teze, kterou já říkám už asi 15 let, že my to, co jsme prožívali doteď, že bude jednou v historii bráno jako zlatá éra. To říkám dlouhodobě a říkám taky minulý čas, protože si myslím, že jsme to prožívali a teď jsme na sklonku toho, kdy už na to budeme vzpomínat.
Je pravda, že politika zasahuje do našich životů víc, než bychom chtěli asi, přestože se oba dva do jisté míry politikou živíme, každý procent v nějakém médiu, které má nějaký názor, nedá se říct, že Vox TV by měla názor, ale lidé, kteří v něm vystupují, jsou vyhranění. Ale já teď třeba jsem zaznamenal velký spor, který by za normální okolnosti byl věcný, a to je nová podoba Hlavního nádraží v Praze.
Dneska jsem to zaregistroval. No,
reagoval na to Dan Vávra, shodou okolností.
Neznám.
Tvůj autor. A velmi, velmi kriticky se k tomu návrhu vyjádřil. Mně se taky moc nelíbí, ale to není podstatné. Ale už je to hned se z toho stane politická kauza, protože náměstek primátora, který to propaguje, a už jsou v tom Piráti, a už to jede. A místo, aby se k tomu jako nějak lidi věcně vyjadřovali, že tam třeba se jim nelíbí průčelí, nebo jestli je to otevřené, zavřené a tak dále, tak je to tomu zase politika.
Je to tak, já bych začal tím, že Dan Vávra, já ho mám jako rád, on je fakt jako člověk, to je dobrý člověk, ale má názor na vše, to tak je, to víš. To znamená, že Dan Vávra má názor, to je pravidlo. Já mám taky názor. Ale já jsem si řekl, že ho zaprvé nebudu prezentovat veřejně, protože nejsem architekt, já tomu fakt nerozumím. Ale mě ten návrh na první dobrou se vlastně jako celkem líbil, ale zase, teď je to na kontextu. Nelíbí se mi to v kontextu té budovy, co je za ním a celkového toho okolí a jak to bude zapadat. Ale je to na debatě a myslím si, že je to ale zase, ano, je to architektonický problém, nikoliv politický, a prorůstá to zase politika všude. Jo, to znamená, Tady máš toho krásný důkaz. Ty, ty to vidíš jak vůbec?
Úplně stejně jako ty. Já mám úplně stejný názor jako Petr Kubelík, který nemá názor, jenom se předstírá. Říká, bavíme se teď s Petrem Kubelíkem, provozovatelem internetové televize Vox TV. Budeme pokračovat po pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, vedle mě sedí Petr Kubelík. Petře, já jsem na začátku avizoval, že jsi autorem, nebo moderátorem, ale i autorem nejostřejšího podcastu na českém internetu, jak to avizuješ. To není samoučelné, je to teda sebevědomé, ale není to samoučelné, protože ty se proslavil tím, že ve svém pořadu nabízíš svým hostům chili papričky,
ano.
Které jsou nucení jíst, ale asi je předpokládám jí dobrovolně. Proč to děláš?
Tak jak jsi zaznamenal z toho, že jsem založil vlastní televizi, asi mě nějak přitahuje utrpení a dělám sebe mrskačské kroky v životě, takže asi proto. Já mám jednoho kamaráda a teď se otestuje, jak v svobodné médium tady je. Jmenuje se Nikola Djokic. Je to srbský stand-up komik, nebo český, ale původem ze Srbska. A my jsme jednou vlastně z Ouija board vyvolávali vlastně duchy, to je takové to, jak se tam vyvolává. A zjevil se mi Radovan Karadžič a řekl, že chce, abych dokončil jeho dílo, takže tak vznikl vlastně ten pořad.
No, tak na tom, abychom odvysílali tuto sentenci, není nic závadného.
No takhle kudy chodím po médiích, tak takhle různě vtipkuju, co mě vždycky napadne. A podobný vtípek jsem řekl na Primě a na základě toho nám tam jsem řekl, že to byl Satan, který řekl, abych mu postavil chrám utrpení. A na základě toho nám na Voxu zrušilo rozhovor jedno pro live hnutí s odůvodněním, že do naší satanistické televize rozhodně nepřijde.
Tak my jsme tady v rádiu Prostor, to je naopak.
Takže přijdeš ke mně, když tě pozvu, jako i přes Radovana Karadžiče. Nebo jsi fanda možná?
Ne, fanda nejsem a myslím si, že Radovan Karadžič dneska vadí méně než třeba Tony Robinson nebo podobně. Jo. To jsou nebezpečnější.
To jsou ale falešná jména.
Nebezpečnější. Tak Petře, já se ještě vrátím k tomu tvému nejostřejšímu podcastu. Já jsem se taky ptal na to, proč vlastně lidem nabízíš ty papričky.
No, jednak...
Že skáču do řeči, vážení posluchači, opravdu, kdyby se vám stalo, že vás Petr pozve do svého nejostřejšího podcastu, nejlepšího, tak budete jíst chili papričky.
Ano,
a jsou strašné. Teda.
Jmenuje se to Mr. Kubelík Show a klidně se na to podívejte, přátelé. A ty jsi vlastně v Mr. Kubelík Show ještě nebyl, že?
No byl, ale nedostal jsem papričku.
No ty jsi byl v nejlepším podcastu, to si pleteš. Já těch pořadů mám víc, víš, jako influencer, to musíš prostě hrnout před sebou. Ale, no, hele, já chili nesnáším, jo. To tak je. Chili, tady už to začíná, to sebemrskačství. Ale je to zajímavé v tom, a musím zaklepat, že snad se mi to zatím daří, že ono to chili celkem otevře ty lidi. A když s tím počítáš a promyslíš si ty otázky, tak se stane to, že ti hosté se můžou otevřít a říct věci, které nikdy v životě neřekli. Což se mi děje poměrně často, naštěstí. A mám tam pár, jako třeba u mě byl Jiří Procházka opravdu vtipný, jako Denisa. Jo, on vždycky je vážný a když byl u mě, tak tam házel vtipy, jak hrál hry a máma na něho byla zlá a tak dále. A teďka jsem tam měl Láďu Hrušku. Ale pozor, já jsem právě si říkal, jak to třeba pojmu, jo, protože to je, víme všichni, o vaření. A pojal jsem to úplně jinak, což se snažím obecně představit lidi jinak. A třeba on se strašně otevřel a mluvil o šikaně na škole. A ty ho vlastně pochopíš jako tu osobnost, co se skrývá uvnitř a co ho třeba, jaké jsou ty motivátory. A on to tam celkem objasnil, takže ho začneš chápat jinak. A to je na tomto super, že když s tím pracuješ, tak z toho hosta můžeš dostat jiné informace než kdekoliv.
A je to opravdu těmi papričkami? A
tak je to samozřejmě kouzle moderátora taky, který je okouzlící, ale když to nedělám já, že jo.
já, vážení posluchači, musím říci, že jsem byl hostem nejlepšího podcastu.
Ano,
ne
toho, to je bez papriček.
To je bez papriček a je pravda, že byli jsme tam společně s Milanem Knížákem a Václavem Klouzem a mám z několika ohlasů, mám to, že byl Václav Klaus vtipný.
Ano. Já, a mně se to děje permanentně, nevím, jestli když mě vidí, tak automaticky jako jim to přijde k smíchu a řeknou si, tak tady opravdu mohu být vtipný. A nebo čím to je, ale je to tak. A mě třeba, to, a mě by zajímal tvůj názor, protože mě Václav Klaus tam překvapil velmi, protože přišel takový vtipný, nechci říct děda, ale postarší pán, který normálně kudy chodil, tudy házel vtipy. A já jsem úplně koukal. Vnímal jsi to nějak?
No, já zase jako tak často jsem nebyl s Václavem Klausem. No,
my běžně chodíme na kafe, takže proto mě to překvapilo.
Nebyl jsem nikde v pořadu nějakém. Ale takhle uvolněného jsem ani z druhé strany jsem ho neviděl, jo, že by byl opravdu, a myslím, že se cítil dobře.
Možná to bylo kouzlo našich spojených osobností, které ho tak otevřelo.
Ano, no, tak jako diskuze o tom, jestli je Chlvíček pravicový nebo levicový.
Ano,
tak
to jsem, na tu otázku jsem hrdý, opravdu. Ale já jenom promiň k tomu nejlepšímu podcastu, protože ono to je tak jako nabubřelé, ten název. Já to tady odtajním, a nejlepší podcast se to jmenuje proto, je to jeden jediný důvod, krom toho marketingového vyhledávání, že jo? Ale je, protože já chci, aby nejlepší podcast dostal cenu za nejlepší podcast a chci, až ten hlasatel to bude říkat cenu za nejlepší podcast, získává nejlepší podcast. To je jediný důvod.
Což se ještě nestalo.
Zatím ne.
Říká Petr Kubelík, majitel Vox TV, provozovatel internetové televize Vox TV, v pořadu Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s Petrem Kubelíkem. Petře, my jsme se chvilku bavili o budoucnosti médií. Ty předvídáš nebo předpovídáš, že budoucnost je v influencerství.
Bohužel.
Vyrostou osobnosti, které nám budou říkat své názory na internetu nebo na sítích. Jak vnímáš ty, jako provozovatel internetové televize, což už dneska může vypadat jakoby téměř staromilsky v té záplavě influencerů, ale jak vnímáš debaty o koncesionářských poplatcích a zvednutí koncesionářských poplatků, notabene to, že by měly být placeny dokonce z přístrojů, které máš v ruce nebo na stole, které, dejme tomu, že mladý člověk se bude dívat na tvůj podcast nejlepší, bude mít v ruce ten telefon a už bude muset platit za to bude muset platit koncesionářské poplatky.
Já nevím, jestli to víš, ale my dneska je čtvrtek, že?
Ne,
když se to
ano,
vysílá.
Čtvrtek, ano.
Tak my večer máme nejlepší podcast přesně na tohle téma. Mm-hmm. To znamená, já se vždycky, protože ono je strašně jednoduché na jakoukoliv otázku dát jednoduchou odpověď. Mm-hmm. Já si, a vyhraněný názor, aby ano. Jsme to prodali. Já tady v tomhle mám několik jako úrovní. První je, že mě prostě se z principu nelíbí jako demokratovi, aby někdo něco musel platit. Jo, to je první rovina moje. To znamená, já bych neměl problém s tím, když to bude jako u Netflixu, kdo chce, ať si platí a ať si platí 500, ale je to jeho svobodná vůle. To je jako první rovina. Ale pak je ta druhá, kdy, a to je na širší jako společenskou debatu, kdy si musíme říct tu roli té televize, protože na jednu stranu by se to dalo vnímat tak, že to jako spojuje. Jo, že to prostě, aspoň podle nějakých stanov, by to měla být prostě veřejnoprávní televize, na kterou se všichni skládáme. A když něco děláme všichni, tak by to mělo nějakým způsobem spojovat tu společnost. Aspoň teoreticky. A tohle je třeba debata, kterou já bych si rád poslech, nakolik je to čistě filozofická otázka, nakolik je to praktická otázka a nakolik opravdu reálně, aktuálně Česká televize zastupuje všechny názory. A já bych jenom rád řekl, protože já nejsem úplně a priorní kritik České televize. Já si myslím, že tam dochází k tomu, že určitá část redakce zpravodajství si prostě privatizuje určité pořady pro sebe. A tam v určitých pořadech prostě jede jeden narrativ. A to tak je. Jo? Ale já bych to úplně a priori nevztahoval na celou Českou televizi. A já vždycky, když se o tom bavím, tak já říkám, no, ono to, že v redakci zpravodajství to všechno nefunguje v České televizi tak, jak má. My tady máme živý pomník toho důkazu a ten se jmenuje DVTV. Mm-hmm. Nezapomínejme proč vzniklo DVTV.
Já už jsem zapomněl.
Pan Veselovský s paní Drtinovou odešli z České televize, protože v redakci zpravodajství bylo cosi schnilého. Jo? Takže ten argument tady je za mě naprosto platný. A koncesionářské poplatky, čili já na to, jako upřímně, já na to nemám názor jako úplně jasný, ale spíš se přikláním prostě ke svobodě všeho. To znamená, aby to bylo svobodně placené. Když chceš si to platit, tak si to plať. Když ne, tak ne.
Tomu rozumím. A jak ta debata, ta naše dnešní debata asi nemá být o České televizi jako takové, ale zaznamenal jsem v tvé řeči to, že ti chybí. Když ta Česká televize, když se na ní máme všichni skládat, tak bychom tam měli mít aspoň zastoupení, když už to platíme a část té společnosti tam zastoupení nic nemá. No.
Ano, v tomhle je to za mě jednoduché. Já jsem třeba, já sám sebe identifikuju primárně jako demokrat, to je první identifikace, a ta sekundárně old school liberál. Já nejsem úplně jako konzervativec. Čím jsem starší, tím mám k tomu blíž. A teď nejčastější výtka je proti pořadu 168 hodin. Byla, jak byly demonstrace na Václaváku, že si z toho dělají srandu. Já jsem pro absolutní svobodu v humoru, jakože v humoru nemají existovat hranice. A úplně bych s tím neměl problém. Ale pokud tady jede jeden narrativ, jeden pořád, tak by někde v tom vysílacím plánu a taky v prime timeu měl být pořad, který zastupuje ale zájmy konzervativců a dělá si zase srandu z progresivních jako názorů. A já teda nevím, já to nesleduju, jako, takže nevím, ale jestli o nějakém takovém pořadu víš, tak já se na něj rád podívám. Protože pak s tím nemám problém, jo? Ale aktuálně je tam pořad, který si dělá srandu, ať si ji dělá, ale nevyvažuje to veřejnoprávně žádný konzervativní pohled.
No já teď přemýšlím.
Nebo jestli ano, tak ať nám posluchači řeknou.
Já teď přemýšlím, jak bych si mohl představit jakoby něco, co by bylo proti 168 hodinám konzervativního.
A teď pokud to tak není, tak proč to tak není? A pak je za mě legitimní ta debata, nakolik teda to splňuje veřejnoprávní jako roli.
Já jsem se na to chtěl zeptat, ale ty si to sám nakousl, my jsme měli před časem nějakou debatu, trošku politickou, a ty sám sebe definoval, tak jak jsi řekl teď, že se posouváš trošku ke konzervativnímu vidění světa. Čím to je? To nebude jenom věkem.
Tady ti řeknu moderní influcelerský názor, vyhraněný, protože liberálům moderním začalo hrabat, to slovo jsem hledal, měl jsem ostřejší, ale jako regulérně. Jo, to znamená, já historicky z mojeho úhlu pohledu a z mojich chabých znalostí třeba politiky, tomu bylo spíše třeba obráceně minimálně v dobách McCarthyismu, kdy tam hrabalo poměrně značně konzervativců. Ale teď se to naprosto proměnilo, včetně třeba v Americe voličské základny. Že jo? Teď nám tady se zhroutilo studio.
Tak znova. Začni tím hrabat.
Hrabat, byť jsem měl ostřejší slovíčko, ale dřív prostě z mojeho chabého úhlu pohledu politického a chabých znalostí, dřív třeba v 50. letech hrabalo spíš konzervativcům v dobách McCarthyismu, a teď se to přesunulo, včetně voličské základny a toho, koho oslovují liberálové a konzervativci. To znamená, zase, bohužel bohu dík, ať to každý bere jak chce, tak konzervativci teď zastávají mnohem silněji nějaký, řekněme, zdravý rozum. Jo? Nebo prostě normální názory, protože, a já se vlastně nechci pouštět do jako nějakého tématu transgender věcí, ale tady za mě je hranice, zvlášť když teďka máš nový fenomén transspíšismus. A dával jsem si pozor na tu výslovnost, ono by se to mohlo vyslovit i trošku jinak. A tady si myslím, že to je úplně jedno, kdo jsi, jestli jsi liberál nebo konzervativec. Prostě v okamžiku, kdy někdo říká, že je třeba lev, nebo jo, protože to je o tom, že jsi jiný živočišný druh, nebo ryba.
Já vím, že v Anglii děti mají někde...
Jednorožci, ano.
Jestli můžou štykat v vyučování.
Ale moje dcera třeba dneska byla želva. A je to v pořádku, jo, ale ona z toho vyroste. A to je za mě, tady je prostě pro mě hranice, kdy to je jedno, kdo si, jestli jsi liberál, konzervativec, ale lidi přece nejsou delfíni. A přece nebudeme vůbec jako reálně zvažovat debatu na to, se s někým takhle reálně bavit. Ten člověk má problém a ten problém má řešit s odborníkem, což je psycholog nebo psychiatr. Nemá někde kandidovat nebo řešit to v médiích veřejně. A kdokoliv, kdo zastává tohle stanovisko, tak s tím já budu mít blízko. A aktuálně jsou to konzervativci.
Petře, máš problém, nebo ty jsi řekl jména, která vystupují v tvé televizi, jsou ti...
Já jsem na spoustu zapomněl.
Influenceleři.
Influenceleři.
To neumím vyslovit. A jmenoval jsi Dana Vávru, Cecílii Jilkovou a další a další. Ta jména, která jsi vyslovil, čas od času jsou terčem takových, jako když jsme u těch liberálních demokratů, tak jsou terčem útoku liberálních demokratů na sítích. Já s tím mám taky zkušenost. Takové té netolerance jinému názoru. Dáváš si třeba pozor, nebo jak se díváš na tu v uvozovkách nesvobodu slova, která panuje kolem nás a kterou šíří přední liberální demokraté. Trpíš autocenzurou nebo stříháš někdy něco, co už si myslíš, že by mohlo být zahranou a co by mohlo být terčem nějakého šetření nebo zablokování? Že ta internetová televize z podstaty sama je snadno zablokovatelná. Že?
No, ano i ne. Jako je to méně, než když jsi na YouTube, ale co se týče, tak ano, na YouTube dáváme sestříhané verze, které jsou prostě pro YouTube. Jo, i z důvodu, že ten algoritmus má radši krátká videa a tak dále, ale na webu tam jsou v podstatě nesestříhané. A ta první, nebo já začnu tou první částí otázky, kdy přesně tak, to je postoj, který mě vlastně udivuje, do určité míry děsí, kdy ti old school liberálové, těch je strašně málo, jo, jako opravdu, protože ono to je celkem jednoduché, ale liberálové už v tom názvu je to, co by měli hájit, a to je svoboda.
No a tolerance.
No samozřejmě, to je svoboda všech názorů, čili kdokoliv, kdo chce potlačovat nějakým způsobem jiný názor, se nemůže označovat za liberála z principu té věci. Prostě je to v tom názvu. A názor je názor. A ta hranice svobody slova je za mě jednoduchá. Je to prostě, je to zákon. To, co je prostě v mezích zákona, se má tolerovat jako všude prostě. Jo? A kdo to netoleruje, nemůže být prostě liberál. Tak to je. A u nás autocenzuru prožívám, jako cítím ji tam, že vím, že některá věta nebo některý výrok bude trošku jako divočej přijatý, ale zatím tomu nepodléhám. Ale je to tak, že každý rok je to ten tlak vzadu v hlavě je silnější a silnější, jestli to půjde ven nebo nepůjde ven.
Uvědomuješ si, že před rokem, myslím, že už je to víc než rok a půl, že tady prostě byly vypnuty některé servery zpravodajské, nebo zpravodajské názorové spíš, které ale zákon neporušily, pokud vím.
No to je, ne, to je za mě. A tady zase, to možná je to jako nepopulární názor, nebo jak se to vezme, ale v určité rovině je to hodně populární, ale já si fakt myslím, že stát nemá, i když ono to bylo jako zprostředkovaně, že jo, tak stát prostě nemá vypínat weby, nebo jako nemá právo vypínat jakýkoliv web, který policie neodsoudila, že je prostě protiprávní. To je přece demokracie. Máme nějaké soudy a v okamžiku, kdy soud řekne dobře, tohle je protiprávní, tak pak se pojďme bavit o tom, ano, jestli to jako má vypnout nebo nemá. Ale tady nevím, že by některý z těch webů byl za něco odsouzen, nebo se pletu.
Říká Petr Kubelík v pořadu Prostor pro dva. A vrátíme se za krátkou chvíli.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Bavíme se s provozovatelem Vox TV o svobodě slova, o tom, co je konzervativní a liberální a jakým směrem se do budoucna budou ubírat média. Petře, když se bavíme o hranicích svobody slova, tak jsme se shodli na tom asi, že tou hranicí je zákon, ty zákony jsou poměrně jasně definované, ale mluvil jsi taky o hranici humoru. Mm-hmm. Kde, ty říkáš, že humor nemá hranice, ale tam asi funguje ta autocenzura silněji, ne?
No, jak se to vezme? Humor za mě humor je ve skutečnosti takový ten kanárek v dole. Jo? To je za mě měřítko toho, jak ta společnost je svobodná. Protože všechny, nebo aspoň co zase já znám, tak všechny totalitní režimy a diktatury první šly po humoru. Protože humor dokáže tu pravdu říct tak, že s ním prostě nic neuděláš. Dobře mířený vtip, to je, s tím nic neuděláš. A já nemám autocenzuru, spíše máme jako cenzuru vnější. A já dám příklad. Já od začátku říkám, že bych rád udělal něco, jako je česká soda. A my jsme to... Máme to napsaný a já se pořád snažím protlačit u sebe v televizi, abychom do toho šli, protože já mám zkušenějšího manažera, který mě trošku drží zkrátka. Já jdu do všeho po hlavě. A nebylo nám to doporučeno z právních jako hledisek, protože prostě hrozí různé žaloby. A v tom to je. Já si myslím, nebo můžu navnadit, že jako příští rok doufám, že se nám to konečně podaří spustit, ale rok a půl to neděláme přesně proto, protože prostě právně to bylo trošku neprůchozí ten humor a to je to, co mě trošku děsí.
No tak a v tom případě se ta společnost někam posouvá. V 90. letech, když se bavili jsme se o České televizi, tak to byl pořád České televize.
No, to, co jsi řekl, to je přesně ten důvod, proč já jsem Vox zakládal. Jo? Krom toho samozřejmě sebemrskačství, tak já jsem chtěl Českou televizi z roku 93, kdy prostě tam se bavil Zeman s Klausem, Zeman, Sládek se Zemanem. Nikomu to nevadilo, to jsme probírali vlastně i tam. A potom šla Česká soda, což byl nejnekorektnější humor v historii České republiky. A nikomu to nevadilo. A to byla ta moje původní vize. Bohužel jsem zjistil, že určitá část politického spektra se úplně tak nechce bavit, nechce komunikovat. A pak jsem zjistil, že humor už nemá úplně taková křídla, jako měl v těch devadesátkách, co jsme teď probrali. Takže...
A kde, zkus být konkrétnější, kdyby to mohlo mít nějaké právní konsekvence, ten tvůj scénář toho nekorektního pořadu, který by připomínal Českou sodu. No, byl by to rasismus nebo...
Všechno. My jdeme opravdu, jako, jak jsme to napsali, tak je ta poetika. Ani jeden vtip není vykradený, nic takového, ale je to přesně ta poetika toho humoru. To znamená, střílíme zleva doprava, naprosto, a některé vtipy jsou prostě přes čáru. Jo? Teď je takový jako... testovací projekt, který jako někteří možná zaznamenali na YouTube a víc k tomu vlastně teďka nebudu říkat, protože to se plánuje na příští rok, ale testujeme to. Testujeme, kde jsou hranice a jestli to opravdu bude průchozí nebo ne.
A na kom to testujete, ten humor? Na blízkých, na okolí, na rodičích? Nebo
na publiku na YouTube.
Jo, na publiku na YouTube. Petře, já mám pocit, když se podívám na, doporučuji to samozřejmě posluchačům, aby se podívali na Vox TV,
taky
vy máte takovou trošku děsivou grafiku, jakože fakt člověk má pocit, že vstupuje trošku do nějakého předpeklí, neříkám pekla, ale tak ty barvy, ta černá, červená.
Počkej, černá, žlutá.
Černá, žlutá. Mám pocit, jako byste chtěli trošku strašit a že oslovujete malinko mladší publikum tím takovým nasazením a že to není úplně jenom pro old school, jak ty říkáš, old school liberály. Je pro mě si takovým jako trošku pojítkem k mladší generaci lidí, která ještě vlastně konzumuje média. Je spousta, spousta pro mě lidí, kteří, nebo mladí, kteří scrollují nějaké ty TikToky a tak dále, to pro mě nejsou média, to nejsou konzumenti, ale lidi, kteří už asi budou někde jinde za chvilku. Ale jak to by se daří oslovovat mladší publikum, nebo cílíš na ně nějak?
No, já nejdřív odpovím tu první část otázky, kterou si nepoložil, to jsou ty barvy. Protože to neuslyší rád náš grafik, ale za barvy můžu já. A to je čistě psychologický trik, kdy černá a žlutá v přírodě znamená nebezpečí a tím pádem podvědomně ta hlava si toho vždycky všimne. To znamená, kdykoliv vidíš černou žlutou, tak automaticky to přitáhne tvoji pozornost. Dominik Ferry, Kazma a tak dále. Jo? Všichni, to byla ta moje prvotní vize. Samozřejmě, dlouhodobě je to horší, že pořád vyzařuješ to nebezpečí. No, jo?
Ale ty si tak připadám. Trošku,
no, připadáš si se mnou nebezpečně.
Můžu ubezpečit posluchače, když tam přijdete k panu Kubelíkovi do Klecan, tak je to přivětivé.
Neexistuje příjemnější místo na planetě určitě, v ten okamžik. Ale jak oslovuju mladé. To je takhle, naše cílovka je poměrně podle dat, které máme poměrně jasně definovaná, a to jsou převážně muži 23 až 45 let. Ti nás sledujou nejvíc. A pro mě je to trošku vlastně i ta hranice, že já rozumím zhruba mojim ročníkům a lidem tak zhruba do 20 let. Pod 20 už to jde hodně stuha, protože aspoň podle statistik, jejich primární zdroj informací tady těch je TikTok. A o TikToku bychom mohli mluvit jako hodiny.
Protože já to vůbec nesleduju.
No právě, to by ses dověděl spoustu ošklivých informací. A ono je to ovlivňuje psychicky a tak. A nebo z jiného úhlu pohledu je to tak, že prostě je to mezigenerační věc a já už jsem starý cap a už prostě nerozumím mladým jako všichni přede mnou a všichni po mně. Ale za mě je tam pro mě nějaká jako mentální hranice. A zase, to jsou statistiky. Jo? To znamená, tam je prostě problém v učení se, v soustředění. To je to, co třeba já říkám dlouhodobě. Já za největší zlo naší doby považuji sociální sítě.
A to nejsi poslední ani první, který to tady říká.
No. Ale je to tím nastavením algoritmu a já bych ti teď mohl vysypat spoustu statistik, jak to ovlivňuje deprese, problémy s učením a tak dále. Ale to
a
teď
soustředění. Jo,
to ano, tak. A to soustředění, to je to, co já jsem říkal, už zase delší dobu to říkám a teď se to potvrzuje, že teď byla nějaká studie, kde se ukázalo, že třeba pro děti kolem třeba 15 let je problém dokoukat seriál delší než 20 minut. A třeba film už jako je pro ně skoro neskousnutelný. Zase, ne pro všechny, je to nějaká studie. A to znamená, jak ty chceš řešit nějaký problém komplexnější, na který se musíš soustředit třeba měsíc, dva, rok, 10 let, než vyřešíš nějaký komplexnější problém, když se neumíš soustředit díl, než pozor, jejich attention span je 3 vteřiny. 3 vteřiny generace TikTok má attention span, to znamená, když je nezaujmeš do 3 vteřin, tak si mrtvej. Jo? A to si myslím, že tady si zaděláváme na obrovský průšvih do budoucna a potvrzujou to i manažeři, kteří říkají, že lidi vlastně pod 20 let, ta mladá generace, že oni jsou jako nepoužitelní pro stávající práci, protože zaprvé neumí řešit jako sami problematické situace. Jo? Dneska ten trend je, že máš problém, zadáš si chat GPT a podle toho, jaké ti vyplivne informace, tak podle toho ty jednáš. Jo? Když ti je třeba 15, zase generalizuju, jo? Není to určitě ve všech případech. Ale a pak je druhá věc, že nejsou naprosto odolní vůči stresu. A ta třetí je zajímavá, to říkal jeden manažer, kdy dělí se to na generace, že generace, které se narodily v 60. 70. letech, tak ti se řídili podle toho, co se musí udělat. To byl ten jejich hnací motor. Generace 80-90, ty se řídili podle toho primárně, co má smysl. Jo? Něco se musí udělat, ale má to smysl nebo ne? Podle toho to udělali nebo ne? A tihle se údajně podle něj řídí, jestli je to baví nebo ne. To znamená, když je to nebaví a to říká člověk z praxe, co s nima dělá, tak to neudělají. A ty, když na ně zařveš, tak jdou pryč. Jo? Protože nemají žádnou téměř odolnost vůči stresu. A tohle je podle mě nebezpečná budoucnost, protože to víš, že ty, když si najdeš jakoukoliv profesi, kterou miluješ, tak stejně je tam zhruba 40% věcí, minimálně, které tě prostě nebaví, ale musíš je dělat. Jsou součástí té profese. No a v okamžiku, kdy děláš jenom to, co tě baví, tak nikdy v tom nemůžeš být jako dost dobrý.
No a kde je z toho únik? Změnit technologie, nebo to...
Ne, já to říkám, únik je bohužel v tom vypnout to, jako musí, ale to bychom museli udělat všichni, protože ono je strašně jako jednoduché a já jsem to dělal taky, teď už se to snažím tolik nedělat, protože my jsme dali třeba Metle, to je společnost Meta, to je podle mě Metla lidstva, dali neskutečnou moc. Jo, prostě Meta denně zapne její produkty 4 miliardy lidí denně. To je celá západní civilizace a má to jeden člověk, který má neomezenou moc nad tím, co si ti lidi, co vidí, co si můžou myslet. A v tom je naše všech vina, včetně nás dvou, Marku, přiznejme si to, protože já to vím, že to tak je, ale stejně zítra půjdu a ten status na ten Facebook dám. Stejně jako ty.
Polehčující okolnost pro mě, na rozdíl od tebe, je, že já krom jiného vydávám papírový časopis.
No já mám média, bez toho to nemůžeš být, ale je to, ale zase, jo, nemůžeš nebo nechceš, prostě je to, jo, budeš tím mít menší dosah, menší zisky a tak dále, ale na druhé misce těch váh, to říkám zcela sebekriticky, je to, že tím podporujem to, na co si pak všichni stěžujeme, včetně mě.
V mém okolí, v mém generačním okolí, bych to tak řekl, panuje takové pohrdání, ale to je v každé generaci, takové trošku pohrdání tou generací 20 minus, o které ty mluvíš, a říká si vločková generace, že ano, jakýkoliv problém, tak se rozpustí. Je něco, já nemám rád tady tyhle generalizace, protože určitě v té generaci jsou lidé silní.
A je jich tam spousta určitě.
Je něco, co bys na nich naopak jako ocenil, protože asi je znáš, no, než já.
No právě, že za stolik... To je těžká otázka, teď to nastříhněte, já budu muset chvilku přemýšlet totiž. Protože,
A pan Kubelík, nestává se to často, vážení posluchači, ale Petr Kubelík se dostal do úzkých, protože nemá co říct dobrého o generaci 20 minus.
No jako, není, jako rozumí víc technologií, a to za mě není pozitivní, to je prostě, to je současnost problému, takže...
Já, Petře, se vždycky snažím, ať tady mám jakéhokoliv hosta, jakkoliv postaveného vysoce, politicky, já nevím jak, vždycky se snažím, my se dostaneme k takovým trošku depresivním nebo problémům této doby, která není úplně jednoduchá, ale vždycky se snažím dostat z nich něco pozitivního. Máš nějaký sen, Koho by si chtěl pozvat do svého nejlepšího podcastu, aby to opravdu dostalo nejlepší cenu nejlepšího podcastu? Mají herci vysněnou roli, Hamlet, já nevím. Mm-hmm. Máš ty nějakého hosta, kterého bys tam chtěl dostat a třeba ho prostřednictvím rádia prostoru pozvat?
No tak jestli, nemám, ale koho jsi mi řekl, krom spousty nekorektních historických osobností, které mě jako první vytanou na mysl, tak jako koho bych reálně, s kým bych chtěl si pokecat, tak je třeba Jordan Peterson. Tak jestli nás sleduje, jestli tě poslouchá, myslím, že je fanda.
Určitě.
Tak toho bych strašně rád měl. A víš, jo, teď to, ano, tuhle debatu bych strašně rád viděl. A to je Jordan Peterson proti Andrew Tateovi. Já nevím, jestli víš, kdo je Andrew Tate, ale tohle by je za mě strašně zajímavá debata, kterou kdokoliv udělá, zboří internet.
Tak já spolu s posluchači budu přát Petrovi Kubelíkovi, aby se ten sen třeba z poloviny aspoň splnil a zbořil internet a pak se...
Tak oni tě oba sledují, takže teď už je to jistota.
A pak se ten internet celkově vypnul, abychom neklikali tři vteřiny. Petře, děkuji, že jsi přišel.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkuji.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 16:00 odpoledne.